სწავლა განათლებისა და ლიტერატურის ცენტრები ძველ საქართველოში. იმ ფაქტორთა შორის, რომელნიც ხელს უწყობდნენ ძველი ქართული მწერლობის ზრდა განვითარებას, მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა რასაკვირველია სკოლას, როგორც ისეთ დაწესებულებას, რომელიც მონასტრებ ეკლესიებთან, სამღვდელმთავრო კათედრებთან თუ სრულიად განცალკევებით, როგორც დამოუკიდებელი დაწესებულება აღვივებდა კულტურის ნაპერწკალს და ინახავდა ლიტერატურული შემოქმედების ლამპარს. იყო თუ არა პირველ პერიოდში ჩვენი სკოლები, სომეხ ისტორიკოსთა სიტყვით, მწერლობის დაწყებასთან ერთად ჩვენში თითქოს სკოლებიც გაჩენილა. ეჭვს გარეშეა მაშინდელი ქართული სკოლები, როგორც ყველგან საქრისტიანო აღმოსავლეთში იყო ელემენტარული პირველ დაწყებითი, სადაც უპირველესად საღმრთო წერილს ასწავლიდნენ და ეკლესიის მსახურთ ამზადებდნენ. ასეთივე პირველ დაწყებითი ელემენტარული სკოლები ყოფილა ჩვენში პირველი პერიოდის მეორე ნახევარშიაც. თუმცა გარკვეული ცნობები მათ შესახებ არც ახლა მოგვეპოვება. ამ სკოლებში, როგორც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებიდან ჩანს, ისწავლებოდა დავითი და ხმითა სასწავლელის სწავლაი საეკლესიოი და მწიგნობრობაი მრავალთა ენათაი და საღმრთონი წიგნი. ილარიონ ქართველს მისი მოძღვარი ასწავლი და წიგნთა სულიერთა ან ღმრთივ სულიერთა. მაშასადამე ამ სკოლებს ახლაც პრაქტიკული ხასიათი ჰქონდათ. სწავლობდნენ საღმრთო წერილსა და საეკლესიო სამოძღვარო სწავლას, აგრეთვე გალობასაც. მაგალითად, გრიგოლ ხანძთელი შესანიშნავი მგალობელი იყო, მაგრამ ამ პერიოდში, როგორც ჩანს, პროგრამა ცოტათ თუ ბევრად გაფართოებულა. გრიგოლმა აღნიშნულ საგანთა გარდა შეისწავლა მწიგნობრობაი მრავალთა ენათაი, რის გამო ის მრავალთა ენათა წურთვილ იყო და აგრეთვე სიბრძნეცა იგი ამის სოფლისა ფილოსოფოსთაი. ესე იგი, მას შეუსწავლია უცხო ენები და ფილოსოფია. სასკოლო საქმე შესამჩნევად დაწინაურდა მეორე პერიოდში, 10 საუკუნის გასულიდან, როდესაც ქართველებმა გაიცნეს ბიზანტიური სკოლა. ახლა ბევრი ქართველი, განსაკუთრებით დიდგვარიანი, დროებით ან სამუდამოდ სახლდება ბიზანტიაში და აქაურ სკოლებში იძენს სწავლა განათლებას. მაგალითად, 11 საუკუნის დამდეგს გადასახლდა ვაჩე კარიჭისძე, რომლის ოჯახმა ბიზანტიის სკოლებში აღზრდილმა მოქცა ისეთი შესანიშნავი მოღვაწე, როგორიცაა ეფრემ მცირე. ვიცით აგრეთვე, რომ გიორგი მთაწმინდელმა საქართველოდან წაიყვანა ბიზანტიაში 80 ყმაწვილი. მართალია, მას განზრახვა ჰქონდა ისინი ივერიის მონასტრის სამსახურისთვის აღეზარდა, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ, მათგან არა ერთმა და ორმა მიიღო შესაფერისი განათლება მაშინდელი ბიზანტიის სკოლებშიც. დავით აღმაშენებელმა საბერძნეთში გაგზავნა 40 ახალგაზრდა იქაურ სკოლებში სასწავლებლად. დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონსტანტინე მონომახის მიერ 1044-1047 წლებში დაარსებული აკადემია, რომელიც ბერძენთა რენესანსის კერად გადაიქცა, არა ერთ და ორ ქართველს იწყნარებდა თავის კედლებში. ისეთ სკოლებს, როგორსაც ადგილი ჰქონდა ბიზანტიაში, თვით ქართველებიც აწყობენ, როგორც საზღვარგარეთ ბიზანტიაში, ისე საქართველოშიაც. პირველ რიგში აქ ჩვენ უნდა დავასახელოთ შესანიშნავი სემინარია პეტრიწონის ქართულ მონასტერში, რომელიც მონასტერთან ერთად დააარსა 1083 წელს გრიგოლ ბაკურიანისძემ. სამონასტრო წესდების 24 პარაგრაფში განსაზღვრულია პროგრამა, შედგენილობა და მიზანი სემინარიისა. სკოლის პირველი გამგე და მასწავლებელი იყო ცნობილი იოანე პეტრიწი, რომელიც მისთვის სახელმძღვანელოებსაც კი ამზადებდა. პეტრიწონის სკოლის ტრადიციების გამგრძელებლად საქართველოში გამოდის გელათის მონასტერი და აქ დავით აღმაშენებლის მიერ დაარსებული აკადემია, რომელიც იქცა საქართველოში ათინად, როგორც ცენტრი სწავლა განათლებისა და მწერლობისა. ყველად კი არ ამბობს ვემატიანე, რომ გელათი აწ წინამდებარე არს ყოვლისა აღმოსავლეთისა მეორედ იერუსალიმად, სასწავლოდ ყოვლისა კეთილისად, მოძღვრად სწავლულებისად, სხვად ათინად, ფრიად უაღრეს მისსაო. ამ მონასტრისა და აკადემიის მეშვეობით ჩვენში შემოდიოდა ფილოსოფიურ თეოლოგიური ნაწარმოებები ქრისტიანული აზროვნებისა. გარდა გელათისა, მე-12-მე-14 საუკუნეებში, როდესაც საქართველომ თავისი პოლიტიკურ-კულტურული ზრდა განვითარების უმწვერვალეს წერტილს მიაღწია, სკოლები იქმნებოდა სხვა პუნქტსა და კუთხეშიც. მაგალითად, უმაღლესი აკადემია იყო აგრეთვე იყალთოში, არსენ იყალთოელის მიერ დაარსებული და გადმოცემით გრემშიცო. ჩვენს სკოლებში სწავლობდნენ შემდეგ საგნებს: დიალექტიკას ან ფილოსოფიას, რომელიც გულისხმობდა ღვთისმეტყველებასაც, რიტორიკას, გრამატიკას, არითმეტიკას, გეომეტრიას, ასტრონომიას და მუსიკას. გადიოდნენ ამასთანავე იურისპრუდენციასა და მედიცინასაც. საქართველოში უძველესი დროიდან არსებობდა ინსტიტუტი მწერლისა და მწიგნობრისა, ხოლო მეათე საუკუნიდან მაინც, თუ უფრო ადრე არა, მწერალთ მთავრისა და მწიგნობართ უხუცესისა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ინსტიტუტი მწიგნობართ უხუცესისა, რომელიც თავდაპირველად ერისკაცი იყო, მერე სამღვდელო პირი. მწიგნობართ უხუცესი იყო უპირველესი ვეზირი სახელმწიფოში, თუმცა მისი ფუნქციები უმთავრესად სახელმწიფოებრივ ადმინისტრაციული და საკანცელარიო ხასიათისა იყო. მაგრამ ეჭვს გარეშეა იმას სწავლა-განათლებისა და სკოლის საქმეზედაც ექნებოდა უშუალო პირდაპირი გავლენა. სხვა არა იყოს რა, მისი ხელქვეითი მწიგნობრები, რომელთა ხელში იყო მთელი სახელმწიფოს საქმის წარმოება, უნდა მომზადებულიყვნენ ამ თანამდებობისათვის უმთავრესად, რასაკვირველია სკოლებში. მაშასადამე მწიგნობართ უხუცესისათვის უმნიშვნელო არ იქნებოდა ამ სკოლების ასეთი თუ ისეთი მდგომარეობა. მესამე პერიოდში, როდესაც საქართველოს დაუდგა შავი დღეები და თითქმის ყოველივე კულტურული ნამოქმედარი განადგურდა, სკოლის საქმეც რა თქმა უნდა შეფერხდებოდა, თუმცა მოსპობით არ მოსპობილა. მაგრამ მეოთხე პერიოდში, აღორძინების ხანაში, ის კვლავ გამოცოცხლდა. ამას ხელს უწყობდა ის პირობები, რომლებმაც, როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ, გამოიწვიეს ჩვენში საზოგადოდ კულტურის აღორძინება. ჩვენში გამრავლდა რიცხვი ელემენტარული პირველდაწყებითი სკოლებისა, გაჩნდა საშუალო სასწავლებლებიც. ამ მხრივ უნდა დავასახელოთ პირველ ყოვლისა თბილისის სემინარია, რომელიც გაუხსნიათ 1755 წლის დამდეგს და მოუთავსებიათ ანჩისხატის ტაძრის ეზოში. ამ სემინარიაში ასწავლიდნენ აზნაურთა და თავისუფალთა ცნობათა. სახელდობრ აქ ისწავლებოდა გრამატიკაი, პიეტიკისა ხელოვნებაი, რიტორიკაი, ლოგიკაი, ბაუმეისტერისა, ქვეითქმულებანი, ძველისა სხოლასტიკოსისა არისტოტელესნი, მეტაფიზიკისაი, ბაუმეისტერისავე, ფიზიკაი სხვათა სხვათა თაგან ფილოსოფოსთა ქმნილი, ფილოსოფაი მორალი მისივე ბაუმეისტერისა. თბილისის მაგალითმა გამოძახილი პოვა სხვაგანაც. თელავში ირაკლიმ 1758 წელს გახსნა სკოლა, რომელშიც სრულწლოვანებიც კი სწავლობდნენ. თელავის სკოლაში ფილოსოფიასაც გადიოდნენ. თანამედროვეთა თვალში ის თითქოს თბილისის სკოლაზე მაღლა მდგარა. დიდხანს არ უცოცხლია ამ სკოლას. მის ნანგრევებზე 1792 წლის 28 მაისს გაიხსნა მოსკოვის სლავურ ბერძნულ ლათინური აკადემიის ყაიდაზე. სემინარია, რომელშიაც ასწავლიდნენ გრამატიკას, რიტორიკას, ფილოსოფიას, მათემატიკასა და ღვთისმეტყველებას, ამ სემინარიის პირველი რექტორი იყო გაიოს არქიმანდრიტი. სემინარია სახსარს სახელმწიფო ხაზინიდან და კერძო თანამდებობის პირთაგან ღებულობდა. სწავლის მოწესრიგების სიმძიმე კისერზე დააწვა კათოლიკოს ანტონ პირველს და რექტორებს, გაიოსსა და დავით ალექსიძე მესხიშვილს. ამათ გადმოთარგმნეს თუ შეადგინეს ყველა საჭირო სახელმძღვანელო. 1799 წელს ბატონიშვილმა იოანემ თავის მამას გიორგი მეფეს მიართვა მოხსენება სახელმწიფოში სხვადასხვა აუცილებელი რეფორმის შესახებ, სადაც სხვათა შორის სკოლის შესახებაც იყო ლაპარაკი. მისი პროექტით თბილისში, გორსა და თელავში უნდა გახსნილიყო უმაღლესი უმაღლესი ტიპის სასწავლებლები, რომლებშიც უნდა ესწავლებინათ კლასიკური, აღმოსავლური, რუსული და დასავლეთ ევროპული ენები სხვა სასწავლო საგნებთან ერთად. სასკოლო საქმე სწორსა და ურყევ გზაზე იყო დამდგარი მეთვრამეტე საუკუნეში. ასეთია მოკლე ისტორია სკოლის საკითხისა ძველ საქართველოში. სკოლების გარდა საეკლესიო მწერლობის განვითარებისათვის ნიადაგს ქმნიდნენ და მის ზრდას ხელს უწყობდნენ მონასტრები, რომელნიც ძველად წარმოადგენდნენ კულტურულ-ლიტერატურული მოღვაწეობის ადგილს. პირველად მონასტრები ჩვენში დააარსეს ასურეთიდან მოსულმა მამებმა მეექვსე საუკუნეში. ყოველ შემთხვევაში მეშვიდე საუკუნეზე ადრე ეს მონასტრები ისე ვერ მოეწყობოდნენ და ვერც ჩამოყალიბდებოდნენ, რომ აქ შექმნილიყო მწერლობის განვითარებისათვის საჭირო პირობები. ქართველთა სამონასტრო ცენტრებს მეშვიდე საუკუნემდე ჩვენ ხედავთ უმთავრესად ქრისტიანული აღმოსავლეთის სხვადასხვა პუნქტში. უახლოესი პუნქტი ქრისტიანული აღმოსავლეთისა, სადაც ამ დროს ქართველები სამონასტრო ცხოვრებას ეწეოდნენ, არის შავი, ანუ საკვირველი მთა, ანტიოქიის მახლობლად სირიაში. ქართველები აქ დიდ როლს თამაშობდნენ. მეორე პუნქტი ქრისტიანული აღმოსავლეთისა, სადაც ამ დროს ქართველები მოღვაწეობდნენ, არის პალესტინა. ქართველთა სამონასტრო კოლონიზაცია პალესტინაში მეხუთე საუკუნიდან იწყება, ძლიერდება კი მეექვსეში. ქართველები მრავლად მოღვაწეობდნენ აქ ისეთ შესანიშნავ ლავრებში, როგორიც იყო ხარიტონის, ექვთიმეს, თეოდოსისა და საბა განწმენდილის ლავრები, სადაც ყველა ქრისტიანი ეროვნების წარმომადგენელ ვხედავთ. განსაკუთრებით ეს უნდა ვთქვათ საბა განწმენდილის ლავრის შესახებ. იქ რომ ქართველთა ელემენტები საკმაოდ თვალსაჩინო იყო, ეს დამოწმებულია თვით საბას ანდერძში. დასახელებულ სავანეთაგან მართალია საბას ლავრა მნიშვნელოვანი კერა იყო საქრისტიანო მწერლობისა არამარტო ბერძნულ, არამედ სხვა ენებზედაც, მაგრამ ჩვენი სასულიერო მწერლობა მაინც იქ არ დაწყებულა. საბამ თავისი მონასტერი დააარსა 483 წელს. ქართველები იქ მივიდნენ არა უადრეს მეხუთე საუკუნის უკანასკნელი წლებისა, როდესაც ქართული საეკლესიო მწერლობა უკვე ფაქტ 476-483 წლებში ქართულ ენაზე დაუწერიათ ორიგინალური თხზულება შუშანიკის მარტვილობა, საიდანაც ჩანს, რომ საღმრთო წერილი უკვე კარგახნის თარგმნილი ყოფილა ქართულად. ცხადია, რომ ეს მუშაობა ჩვენშივე შესრულებულია და ის ქართული წიგნები, რომლითაც გულისხმობს საბას ანდერძი, ქართველებს სამშობლოდან მიუტანიათ საბას ლავრაში. ასე რომ დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, ქართული მწერლობა, როგორც დაწყებულა ჩვენში, ისე პირველი პერიოდის პირველ ნახევარში ჩვენშივე მუშავდებოდა და ვითარდებოდა. საბას ლავრის მნიშვნელობა ჩვენი მწერლობისათვის თვალსაჩინო ხდება პირველი პერიოდის მეორე ნახევრიდან. მართლაც მე-10 საუკუნეებში იქ შეიძლება ითქვას, ადგილი ჰქონდა ქართველების ინტენსიურ ლიტერატურულ შემოქმედებას. უმეტესი ნაწილი იმ უძველესი ხელნაწერებისა, თარიღლიანის თუ უთარიღო, რომელიც დღეს სინას მთაზე ინახებიან, განსაკუთრებით ამ ხანაშია დაწერილი და ნათარგმნი სწორედ საბას ლავრაში. მეორე მნიშვნელოვანი პუნქტი ქრისტიანული აღმოსავლეთისა, სადაც ქართველთა სამწერლო საგანმანათლებლო მუშაობა მიმდინარეობდა ამ ხანაში, არის სინის მთა. ქართველთა სამონასტრო კოლონია ამ სიტყვის ნამდვილი მნიშვნელობით აქ გაჩენილა არა უადრეს მეათე საუკუნის შუა წლებისა. ეს კოლონია პირდაპირი გაგრძელება პალესტინის, უფრო კი საბას მონასტრის ქართველთა მოღვაწეობისა. უფრო მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ცენტრები მაშინ ჩვენ თვით საქართველოში გვაქვს, სახელდობ ტაო-კლარჯეთის მხარეში. ამ მხარეში სამონასტრო ცხოვრების მეთაურად გახდა გრიგოლ ხანძთელი თავისი მოწაფეებით. როდესაც გრიგოლი მოსულა, აქ ერთადერთი მონასტერი ყოფილა, ოპიზა, სადაც მერვე საუკუნის დაახლოებით 50-იან წლებში დამკვიდრებულან ქართველები. ოპიზა იქცა ტაო-კლარჯეთის სამონასტრო ცხოვრების კერად. იქ მოღვაწეობდნენ გრიგოლის გარდა მიქელ პარეხელი და გიორგი მაწყვერელი. ის იყო იმავე დროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი ქართული მწერლობისა. გრიგოლ ხანძთელმა ტაო-კლარჯეთში ააშენა 5 მონასტერი, 3 მამათა და 2 დედათა. ამათგან მწერლობის ისტორიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო შატბერდი. შატბერდი აშოტ კურაპალატმა აქცია აგარაკად ხანძთისა, პირველი მონასტრისა, რომელიც გრიგოლმა ააშენა ამ მხარეში. შატბერდი ერთი უდიდესი ცენტრი იყო ჩვენი ძველი მწერლობისა. აქ გადათარგმნილა და გადაწერილა ბევრი მნიშვნელოვანი ძეგლი ქართული მწერლობისა. მაგალითად, ცნობილი შატბერდის კრებული 1473 წლის ახლო ხანებშია გადაწერილი. არანაკლები მნიშვნელობა ჰქონია ჩვენი ძველი მწერლობისათვის აგრეთვე იშხანს, რომელიც განუახლებია გრიგოლის დეიდაშვილს საბა იშხნელს. იშხანში გაჩაღებული ყოფილა მწერლობა. ეს იქიდანაც ჩანს, რომ ერთ-ერთი შესანიშნავი ჩვენი მრავალთავი იშხანს ყოფილა დაწერილი. გრიგოლ ხანძთელის დროსავე აშენებულია აგრეთვე წყაროსთავის მონასტერიც. 10 საუკუნის დამდეგს ცნობილი ხდება ტბეთი და ოშკი. ამავე საუკუნეში აუშენებიათ შესანიშნავი ხახულისა და პარხლის მონასტრები. ტაო-კლარჯეთის მონასტრებს უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდათ ჩვენი მწერლობის ისტორიაში. აქ დუღდა ლიტერატურული შემოქმედება. ასე რომ დიდი ნაწილი იმ საგანძურისა, რაც ჩვენ მოგვეპოვება 9-10 საუკუნეებიდან, შექმნილა ამ მონასტრებში. აქ ჩამოყალიბდა ტაო-კლარჯეთის საგანგებო სალიტერატურო სკოლა, ეროვნულ ნიადაგზე აღმოცენებული, რომელმაც შეიმუშავა თავისი საკუთარი ენა, ხელი და მიმართულება. ქართველთა შემოქმედებითი ენერგია იმდენად გაიზარდა ამ მონასტრებში, რომ ტაო-კლარჯეთის საზღვრებში ის ვეღარ დაეტია. გადალახა ეს საზღვრები, გამოვიდა თავისი კალაპოტიდან და ფართო ნაკადით გადავიდა მცირე აზიის სხვადასხვა პუნქტში და მერე ათონის ნახევარკუნძულზე, სადაც მან შექმნა ჩვენი მწერლობის ახალი ცენტრი ივერიის მონასტრის სახი. მეორე პერიოდის ქართული მწერლობისათვის მნიშვნელობა ჰქონდა 1054-1057 წლებში კონსტანტინოპოლში დაარსებული მანგანის აკადემიას, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა ბიზანტიაში სწავლა განათლების საქმის მოწესრიგებაში. საქმე ისაა, რომ ის ქართველები, რომელნიც ბიზანტიაში მიდიოდნენ უმაღლესი განათლების მისაღებად, სწორედ ამ აკადემიაში სწავლობდნენ. იქ მიიღეს განათლება ეფრემ მცირემ, არსენ იყალთოელმა, იოანე პეტრიცმა და ყველა იმად, ვინც ბიზანტიაში სისტემატურ სასკოლო განათლებას ეზიარა 11 საუკუნეში. ყველაზე უმნიშვნელოვანეს და მსხვილ საზღვარგარეთულ ცენტრებად ამ პერიოდში სამართლიანად უნდა ჩავთვალოთ ივერიის მონასტერი ათონის მთაზე, სვიმეონ საკურველმოქმედის სავანეს შავ მთაზე, ანტიოქიის მახლობლად სირიაში, ჯვარის მონასტერი პალესტინაში და პეტრიწონის მონასტერი ბულგარეთში. ამ მონასტრების გაშენება შესაძლებელი გახდა ჩვენი ქვეყნის დაწინაურებასა და პოლიტიკურ-ეკონომიკურად აყვავებასთან დაკავშირებით. ათონის ივერთა მონასტერი აშენებულია 10 საუკუნის გასულს, 980-983 წლებში. ტაო-კლარჯეთის სავანეთა ქართველი მოღვაწეებისაგან. მისი დამაარსებელი არის იოანე, ხოლო ორგანიზატორი მისი შვილი ექვთიმე ათონელი და მის შემდეგ გიორგი მთაწმინდელი. იოანე იყო სამცხიდან, დიდი ოჯახის შვილი, ამასთან გამოჩენილ მხედართ მთავარი დავით კურაპალატისა. იოანეს მიუტოვებია სახლი, დიდება, სიმდიდრე, ცოლ-შვილი და ნათესავები და ჩუმად წასულა ლავრასა დიდებულსა 4 ეკლესიათასა, სადაც ფარულად ბერად აღკვეცილა. რამდენიმე ხნის შემდეგ მან მიატოვა აქაურობა და გადასახლდა ულუმბოს მთაზე მცირე აზიაში, სადაც ქართველები კარგა ხანია მოღვაწეობდნენ. იქედან გადავიდა ათონის მთაზე და დაემკვიდრა ათანასე დიდის ლავრაში. ცოტა ხნის შემდეგ იქ მივიდა ცნობილი თორნიკე, რომელიც მან ბერად აღკვეცა იოანეს სახელით. მას მიყვნენ სხვებიც. ასე რომ ქართველთა რიცხვი იქ იმდენად გადიდდა, რომ შეუძლებელი შეიქმნა მათი ათანასეს ლავრაში მოთავსება. ამიტომ უკანასკნელის რჩევით მათ ლავრის მახლობლად ააშენეს იოანე მახარებლის ეკლესია და სენაკები ქართველ ძმათათვის. რამდენიმე ხნის შემდეგ ბარდა სკლიაროსი აუჯანყდა ბიზანტიის მცირეწლოვან იმპერატორებს ბასილსა და კონსტანტინეს, რომელთაც დახმარებისათვის იოანე თორნიკეს საშუალებით დავით კურაპალატს მიმართეს. დავითმა გაგზავნა 12000 მხედარი თორნიკეს მეთაურობით, როგორც გამოცდილი და ახოვანი მხედართ მთავრისა, რომელმაც სძლია ბარდას და ხელთ იგდო დიდი ნადავლი. ნაწილი ამ სიმდიდრისა იოანე თორნიკემ მისცა იოანეს და ააშენეს ქართველებისათვის საგანგებო მონასტერი, რომლის ბადალი ათონზე სხვა არ იყო. დამაარსებლებმა განიზრახეს ამ მონასტერში მარტო ქართველები ყოფილიყვნენ და ბერძნები არ შეეშვათ, მაგრამ დაბალი სამსახურისათვის ქართველები ვეღარ იშოვეს და ბერძნები ბერძნები მოიწვიეს. რაც დრო გადიოდა, ბერძენთა რიცხვი თანდათან მრავლდებოდა მონასტერში, რომელმაც თავისი სიმდიდრითა და მშვენებით მათ ხარბ გულში აღძრა სურვილი ქართველების გაძევების საქედან და მისი ხელში ჩაგდებისა. ქართველები საუკუნეთა განმავლობაში, რითაც შეეძლოთ, იგერიებდნენ მათ შეტევას. მე-13 საუკუნის გასულიდან, როდესაც საქართველოს პოლიტიკური ძლიერება თანდათან ძირს ეშვება, ქართველთა რიცხვი აქ შესამჩნევად კლებულობს. მათში ფეხს იკიდებს უთანხმოება და უწესობა, ასე რომ კონსტანტინოპოლის პატრიარქის კალისტეს დადგენილებით მე-14 საუკუნის შუა წლებში მონასტერში წინამძღვრად და საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე ქართველებს უკვე აღარ ნიშნავდნენ. ამიერიდან თუმცა ბატონ პატრონად მონასტრისა ითვლებიან ქართველები და საქართველოს მეფენი და მთავარნი მას მატერიალურ დახმარებას უწევენ, მაგრამ ფაქტიურად ბერძნები ჭარბობენ. და ბოლოს, მე-19 საუკუნეში ბერძნებმა საბოლოოდ გამოდევნეს ამ მონასტრიდან ქართველები. ასეთია მოკლე ისტორია ამ შესანიშნავი სავარნისა. აქ ითარგმნა და გადაიწერა მომეტებული ნაწილი იმ ლიტერატურული განძეულობისა, რომლითაც სამართლიანად ამაყობს ჩვენი ძველი მწერლობის ისტორია. აქ ათონზე შეიქმნა და ჩამოყალიბდა განსაკუთრებული სალიტერატურო, საგრამატიკო და საკალიგრაფიო სკოლა, რომელმაც წარუშლელი კვალი დატოვა ჩვენს წარსულში. შავი მთა. ქართველთა სამონასტრო კოლონია შავ მთაზე, სიმეონ საკვირველმოქმედის მონასტერში ანტიოქიის მახლობლად აღნიშნულ ხანაში არამც თუ არ შესუსტებულა, უფრო განვითარდა. როგორც გიორგი მთაწმინდელის ბიოგრაფიიდან გებულობთ, მე-11 საუკუნის შუა წლებში აქ ყოფილა 60-მდე ქართველი მოღვაწე, რომელიც ბერძნებს აუთვალუწუნებიათ და მათი სხვადასხვა ხრიკით მონასტრიდან გაძევება განუზრახა. თუმცა განზრახვა სისრულეში ვერ მოუყვანიათ. აქ მოღვაწეობ ლიტერატურულ ასპარესზე გიორგი მთაწმინდელი, მისი მოძღვარი და მოწაფე, რომელთაც აგრეთვე გიორგი ერქვა, თეოფილე ტარსელი, ეფრემ მცირე და მისი თანამშრომელნი. ქართველებს მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ აქაურ ადგილობრივ ბერძნულ, ასურულ, არაბულ ლიტერატურულ წრეებთან. ამასთანავე მათ ცხოველი კავშირი ჰქონდათ პალესტინისა და განსაკუთრებით ათონის ქართველ მოღვაწეებთან. ათონისა და შავი მთის მწერალნი გაფაციცებ ადევნებდნენ თვალყურს ერთიმეორის სალიტერატურო მოღვაწეობას. აქ შავ მთაზე შემუშავდა განსაკუთრებული ლიტერატურულ-გრამატიკული სკოლა, რომლის იდეოლოგად ითვლებოდნენ ეფრემ მცირე და ბერი იოანე ფარნაკელი. ამ სკოლამ თვალსაჩინო კვალი დატოვა ჩვენს მწერლობაში. მე-13 საუკუნეში შავ მთაზე კიდევ არსებობდა ქართული მონასტერი, მაგრამ მას შემდეგ, რაც სირია თურქებმა დაიპყრეს და ანტიოქია მაჰმადიანთა ქალაქ იქცა, ქართველებიც იძულებული შეიქმნენ აქაურობას სამუდამოდ მიეტოვებინათ. ჯვარის მონასტერი პალესტინაში გაშენებულია მე-11 საუკუნის პირველ ნახევარში. ამ მონასტრის მაშენებელი იყო ვინმე პროხორე შავშეთის ქვეყნიდან. ბავშვობაში იგი ცხოვრობდა კლარჯეთის მონასტერში, წყაროსთავში. როდესაც წამოიზარდა და განისწავლა საკმაოდ, წავიდა პალესტინაში და დაემკვიდრა საბას ლავრაში, სადაც მან დაყო წელნი მრავალნი. მერე ექვთიმე ათონელის ბრძანებით მან ააშენა მახლობლად იერუსალიმისა ჯვარის მონასტერი. აქ მან შეკრიბა 80-მდე მოღვაწე, უზრუნველყო ისინი ყოველივე სახმარით, განუჩინა მათ წესი და კანონი. გარდაიცვალა 1066 წელს. მონასტრის აშენებაში მას მატერიალურ დახმარებას უწევდა მეფე ბაგრატ მე-4 და განსაკუთრებით დედა, მისი მარიამი. თავდაპირველად, სანამ მონასტრის შენება დამთავრდებოდა, საჭირო წიგნებს ამ მონასტერს წირავდნენ ათონის, კალიპოსის და სხვა მონასტერთა მოღვაწენი. მერე კი თვით ჯვარის მონასტერში გაჩაღდა ლიტერატურული მუშაობა. ქართული მწერლობა ჯვარის მონასტრისა ხასიათითაც და შინაარსითაც გაგრძელებაა უმთავრესად საბას ლავრის ლიტერატურისა. ხელის სილამაზით აქაური ძეგლები მართალია საბას ლავრის ძეგლებს ვერ შეედრებიან, მაგრამ მაინც ძალიან ბაძავენ მათ და რამდენიმე მეტად საყურადღებო ნიმუშს გვაძლევენ. პეტრიწონის მონასტერი. საზღვარ გარეთულ ცენტრთა შორის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქართული მწერლობის ისტორიაში პეტრიწონის მონასტერს. ის აშენებული იყო ბულგარეთში, სოფელ პეტრიწონში, ან ბაჩკოვოში, რომელიც მდებარეობდა ქალაქ პლოვდივის მახლობლად. ვინაიდან სოფელს პეტრიწი ერქვა, მონასტერმა მიიღო სახელი პეტრიწონი, ხოლო მისმა მოღვაწეებმა პეტრიწონელი, ან მარტივად პეტრიწი. ეს მონასტერი აუშენებია 1083 წელს მე-11 საუკუნის ბიზანტიის ისტორიაში კარგად ცნობილ ქართველ პოლიტიკურ მოღვაწეს გრიგოლ ბაკურიანისძეს იმ დიდი ღვაწლისათვის, რომელიც გრიგოლსა და მის თანამემამულეთ მიუძღოდათ ბიზანტიის იმპერიის საზღვრების დაცვაში. იმპერატორებმა მას დაუმტკიცეს სოფელი პეტრიწი, სადაც მან როგორც მიღებული იყო ბიზანტიის დიდ მოხელეთა და დიდებულთა შორის მოხუცებულობაში 1083 წელს ააშენა მონასტერი თავისი და თავისი საყვარელი ძმის ასპასის ძვლების განსასვენებლად და უზრუნველყო იგი უძრავ მოძრავი ქონებით. მონასტერი აშენებული იყო ქართველთათვის ან სხვა ტომის ბერებისათვის, რომელთაც ქართული ენა და წერა-კითხვა იცოდნენ. გამონაკლის აქედან ბერძნები შეადგენდნენ. მათ შესახებ გრიგოლი პირდაპირ წერს მონასტრის წესდებაში, რომელიც დაწერილი იყო ქართულად და ბერძნულად. გირჩევთ ყველას მონასტრის მკვიდრთ და დაჟინებით მოვითხოვ, რომ ჩვენს მონასტერში არ იქნეს მიღებული არასოდეს ბერძენი მღვდელი, თუგინდ ბერი, გარდა ერთი ნოტარისა, რომელიც ადგილობრივ არქონტებს აცნობებს ხოლმე წინამძღვრის გადაწყვეტილებას. ეს იმიტომ ამბობს ის, რომ მე გამოცდილებით ვიცი, რომ ვერაგი ბერძნები ძალადობის, მტაცებლობასა და ანგარებას მიჩვეული სარგებლობენ ხოლმე სხვა ეროვნების, კერძოდ ქართველი ბერების გულწრფელობითა და სიმარტივით და იტაცებენ მათ მონასტრებს. აყენებენ შიგ თავიანთ წინამძღვრებს და ამა თუ იმ მიზნით აცხადებენ მათ თავის საკუთრებადო. ალბათ გრიგოლს მხედველობაში ჰქონდა სხვათაშორის ათონისა და შავი მთის ბერძენი ბერების ოინები და მათი ცდა ქართველთა მონასტრების მიტაცებისა. მონასტერთან დაარსებული იყო სემინარია, რომელშიც სწავლა ქართულ ენაზე წარმოებდა. უნდა ვიფიქროთ, რომ თავდაპირველად ამ სემინარიის სასწავლო საპროგრამო საჭიროებას აკმაყოფილებდნენ მანგანის აკადემიიდან გამოსული ქართველი მოღვაწეები. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საბუთი ვიფიქროთ, რომ აქ მოღვაწეობდა ფილოსოფოსი იოანე, მისი პირველი რექტორი, რომელმაც ამ მონასტრისაგან მიიღო სახელი პეტრიწი. აი ეს პეტრიწონის მონასტერი იქცა ერთ-ერთ უმთავრეს ცენტრად ჩვენი მწერლობისა, განსაკუთრებით მე-11-მე-12 საუკუნეებში. აქ დამუშავდა განსაკუთრებული სალიტერატურო სკოლა, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ პეტრიწონულ სკოლას. საგანგებო ყურადღება ამ სკოლაში მიქცეული ჰქონდა განყენებული დოგმატიკური და ფილოსოფიური ხასიათის თხზულებების დამუშავებას, რამაც ხელი შეუწყო ქართული ფილოსოფიური ენისა და ტერმინოლოგიის შექმნას. ჩვენ ჩამოვთვალეთ თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი საზღვარგარეთული ცენტრი, სადაც აღნიშნულ ეპოქაში ქართული მწერლობა ღვიოდა. თვით საქართველოშიაც იყო ამ დროს ისეთი პუნქტები, რომელნიც მწერლობის განვითარებას თვალსაჩინოდ უწყობდნენ ხელს. ამ მხრივ პირველ რიგში უნდა დავასახელოთ დიდებული გელათის მონასტერი, რომელიც დავით აღმაშენებელმა ააგო. ამ მონასტერმა, როგორც მემატიანი ამბობს, იმთავითმე შემოიგრიბა თავის კედლებში საუკეთესო კულტურული ძალები, როგორც საქართველოდან, ისე საზღვარგარეთიდან. ამიტომ საკურველი არაა, რომ ის ათინის აკადემიას დაემსგავსა ქართველებისათვის. აქ დაინთო ლამპარი ლიტერატურული შემოქმედებისა, რომელიც სავსებით არ ჩამქრალა საქართველოსათვის ბეთშავ დროსაც კი, როგორიცაა მე-14-მე-15 საუკუნეები. ამ მონასტერში პოვებდა გამოძახილს ლიტერატურული მოძრაობა, რომელიც განსაკუთრებით ათონისა და პეტრიწონის მონასტრებში ღვიოდა. გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ პეტრიწონის მონასტერში სხვადასხვა პირობების გამო მე-13 საუკუნიდან შესუსტებულმა ლიტერატურულმა მოღვაწეობამ გაგრძელება პოვა სწორედ გელათის მონასტერში, სადაც გადმოტანილ იქნა იქაური ლიტერატურული ტრადიციები. აქ ითარგმნებოდა ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ნაწარმოებები ქრისტიანული აზროვნებისა, რასაც ხელს უწყობდა საგანგებოდ აქ შექმნილი სპეციალური სასწავლებელი აკადემია. მესამე პერიოდში ახალ ცენტრებსა და ახალ ლიტერატურულ კერაზე ლაპარაკი აღარ გვიხდება. რაც შეეხება ჩვენი მწერლობის უკანასკნელ მეოთხე პერიოდს, ამ პერიოდში ჩვენ არ შეგვიძლია ჩავთვალოთ მონასტრები მწერლობის მნიშვნელოვან ცენტრებად არც შიგ საქართველოში, არც საზღვარგარეთ. მაგარად. შინაური მონასტრები წინა ეპოქაში განადგურებულნი ვერ გამოკეთდნენ ამ პერიოდში იმდენად, რომ მათ შეძლებოდათ გაეჩაღებინათ თავიანთ კედლებში გარდასულ ჟამთა საგანმანათლებლო მოღვაწეობა. ისიც საკმაო იყო, რომ აქა-იქ არსებულ თხზულებათა გადაწერას ახერხებდნენ. ამ მხრივ ყველაზე მეტი ღვაწლი მიუძღვის გელათის მონასტერს. ასეთი მუშაობა აქ განსაკუთრებით მე-16 საუკუნეში ყოფილა გაჩაღებული. რაც შეეხება საზღვარგარეთულ მონასტრებს, აღნიშნული პერიოდის დასაწყის ქართველების საკუთრებად ნომინალურად ითვლებოდა ჯვარის მონასტერი პალესტინაში და ივერიისა ათონზე. მაგრამ მე-19 საუკუნის დამდეგს ამათშიც აღმოიფხრა ქართველთა სახელი და მათ საბოლოოდ უცხოელები დაეპატრონნენ.